kısa fasleden sonra yeniden beraber.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən çətirə
çək. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdir.
Yox, xəkildən, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirdə öz işinə başlayacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz suala cavab verəcəyik ki, Azərbaycan niyə Misir deyil? Prezident belə hesab edir və bu ifadə Misirdə baş verənlərin Azərbaycanda baş verməsini gözləyənlər yanılırlar, deyib Prezident İlham Əliyev. Və Prezidentin argumentasiyası ortada, müxaliflərin və ekspertlərin dəyərləndirməsini eşidəcəyik bu saatda. Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov və jurnalist Elnur Aslanbəyli Prezidentin Münhində dediklərini şərh edəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz ölkəmizin adıdır. Azərbaycan yoxsa Şimali Azərbaycan Respublikası? Politoloq İlxan Şahinoğlu, deputatlar Rasim Musabəyev və Zahid Oruç Azərbaycanın adının dəyişdirilməsi barədə parlamentdə səslənən təklifləri müzakirə edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra sizindəyik, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və biz Münhen Təhlükəsizlik Konfransında baş verənlərlə bağlı müzakirə aparacağıq və bu Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində keçirilən bir panel diskussiyasında, bir debatda, bir tədbirdə İlham Əliyev çətin sualla üzləşib. İlham Əliyevə, daha doğrusu İlham Əliyevə deyil, o panelin digər iştirakçılarına ünvanlanan sualda bir Almaniyada yerləşən bir think tankin, beyin mərkəzinin rəhbəri belə bir sual verib ki, siz Azərbaycan kimi ölkələrə investisiya qoyarkən riski yaxşı dəyərləndirirsinizmi? Çünki Azərbaycan o həmin beyin mərkəzinin rəhbərinin fikrincə bir il əvvəlki Misirə çox bənzəyir. Belə bir sual qarşılaşıb panel iştirakçıları və İlham Əliyev bu suala cavab verib. O və mediada artıq yayıb, sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunur İlham Əliyevin bu suala verdiyi cavab və Azərbaycan televiziyası bu sualı təxribat xarakterli sual kimi dəyərləndirilib və məncə biz süjeti əvvəl dinləyək, sonra isə qonaqlarımızın iştirakı ilə bu sualı, ona verilən cavabı və prezidentin argumentasiyasını müzakirə edəcək. Dinləyək.
Mən hiss edirəm ki, bizim sərmayə yatıra biləcəyimiz ölkələrdə siyasi vəziyyət və coğrafi dəhlizlə bağlı biraz çox danışırıq. Buna görə də mən sualımı birbaşa cənab Dikmenə ünvanlamaq istəyirəm. Çünki gələcək biznes risklərini müəyyən etmək və onun üzərində işləmək sizin səlahiyyətiniz çərçivəsindədir. Mən sizdən soruşmaq istərdim ki, bir il əvvəl Misir və Tunisdə baş verən ixtişaşların şahidi olduq. Sizin bu bir il ərzində enerji ilə zəngin ölkələrdə siyasi vəziyyətlə bağlı risklərin qiymətləndirilməsindəki fəaliyyətinizdə dəyişiklik varmı? Misir kimi ölkələrin təcrübəsindən misal gətirərək, burada Azərbaycan prezidenti də iştirak edir, öz siyasi strukturuna görə mübarəkin devrilməsindən əvvəlki Misirə çox bənzəyən Azərbaycan kimi ölkəyə sərmayə yatıracaqsınızmı?
President Aliyev,
I'd like to comment the question which
Mən faktiki olaraq Azərbaycandakı vəziyyəti Misirdəki vəziyyət kimi təqdim etməyə cəhd olunan suala şərh vermək istərdim. Düşünürəm ki, bu qəribə suala ən yaxşı cavab iştirakçıların reaksiyası oldu. Mən bayaqçı şəxsin savadından irəli gələrək bilmədiyi bir neçə göstəricini diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Mənim 8 illik prezidentlik dövrümdə Azərbaycanda ümumdaxili məhsul 3 dəfə 300% artıb. Yoxsulluğun səviyyəsi 50%-dən 7,6% enib. İnflyasiya səviyyəsi 5,4% təşkil edir. Son 8 il ərzində 1 milyondan artıq iş yeri yaradılıb. Xarici borc bizim ümumdaxili məhsulumuzun 6%-ni təşkil edir. İqtisadiyyat şaxələnməsi sabitdir. Siyasi vəziyyət sabitdir. Bizim çox partiyalı sistemimiz var. Bizim parlamentdə təmsil olunan ondan çox partiyamız var. Bizim azad mətbuatımız var. Bizdə söz azadlığı var. Bizdə din azadlığı var və nəhayət bizdə azad internet var. Qeyd etmək istərdim ki, bizim regionda heç də bütün ölkələrdə azad internet yoxdur. Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 50%-dən artıqdır və bu rəqəm artmaqdadır. Azərbaycanda müasir, sabit cəmiyyət var. Və kimsə Azərbaycanda Misirdə baş verən hadisələr kimi nə isə görmək istəyirsə, sizə əmin edirəm ki, siz nəyə arzu edib etməyinizdən asılı olmayaraq bunu görməyəcəksiniz.
Bu o həmin tədbirdə qoyulan sual və prezident Əliyevin bu suala verdiyi cavabdır. Və Azərbaycan niyə Misir deyil? Prezident Azərbaycanla Misirin fərqini necə görür və müxaliflər və ekspertlər, jurnalistlər necə görürlər bu bu barədə bugünkü müzakirəmiz. Siz də əziz dinləyicilər, Azərbaycanla Misirin fərqi barədə deyilənlərə əlavəniz varsa, ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz 057-44-10-17 nömrəli SMS xəttimizə, efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına, yaxud prodüserimizə zəng edib ismarışınızı onun vasitəsilə çatdıra bilərsiniz 436-77-41 efir telefonumuz. Və mən qonaqlarımı salamlayıram. Studiyada Elnur Aslanbəyli əyləşib, jurnalist Elnur Aslanbəyli və telefon xəttində Real Vətəndaş Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədovdur. Hər vaxtınız xeyir, İlqar bəy.
Salam.
İlqar bəy, prezidentin bu Azərbaycan niyə bir il əvvəlki Misirə bənzəmir argumentasiyasını eşitdiniz. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan bir il əvvəlki Misirə bənzəyirmi?
Xədicə xanım, öncə sizin sözlərinizdən başlamaq istəyirdim. Siz təqdim eləyəndə bu mövzunu dediniz ki, İlham Əliyev deməli çətin sualla üzləşib Davosda. Mən də öz-özümə fikirləşdim ki, gör necə də asan bir işdir. Adam prezident olmaq Azərbaycanda 2 ildən bir çətin suallarla üzləşir. Bir dəfə Euronews-a müsahibəsində çətin sualla üzləşmişdi. Bir dəfə də deməli bu Davosda adama normal ölkədə, demokratik ölkədə prezidentlər hər gün olmasa da heç olmasa ayda 3-4 dəfə çətin suallara cavab verməli olurlar. Azərbaycanda isə İlham Əliyev özünə elə komfortlu şərait yaradıb ki, onu yalnız beynəlxalq tədbirlərdə çətin suallarla üz-üzə qoya bilirlər. Nəysə, bu öz-özlüyündə sualın, sizin dediyiniz suala qismən cavab verir. Amma
Hüsnü Mübarək necə görəsən tez-tez mi üzləşirdi çətin suallarla?
Bax, mən ona da şübhə eləyirəm ki, Mübarək də tez-tez çətin suallarla üzləşirdi. Deməli, belə ölkənin prezident olmağı nə var ki? Doğrudan da həqiqətən bacarıqlı, deməli cəsarətli, rəqabətə davamlı prezident ayda 4-5 dəfə ciddi çətin suallarla üzləşib onları cavablandırmalıdır və onların öhdəsindən gəlməlidir. Nəysə, bu qalsın bir tərəfə, amma mən çox da araşdırmaq istəmirəm bu iqtisadi bəzi o deməli qeydləri, hansı ki prezident orada səsləndirdi. Bax, Misirlə müqayisəyə gələndə mən qarşımdadır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəqəmlərini qaldırdım. Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəqəmlərini 2000-ci ildə, deməli, Misirin ümumi daxili məhsuluna baxıram, təxminən 100 milyard. 2010-da daxili məhsuluna baxıram, 218 milyard. Yəni, Hüsnü Mübarək də deyə bilərdi ki, bax, belə bir tədbirdə bir il öncə çox sərt şəkildə deyə bilərdi ki, mənim 10 illik prezidentlik dövrümdə ümumi daxili məhsul 2 dəfə artıb. Və ona görə də Misirdə inqilab olmayacaq. Yəni, bu argument heç yersizdir. Əslində, digər iqtisadi parametrləri götürsək, Azərbaycanla Misirin müqayisəsinə dair, mən əminəm ki, onlar da təxminən eyni mənzərəni göstərəcəklər. Və burada sual əslində düşündürəcək, sual ondan ibarət deyil ki, Azərbaycan Misirə oxşuyur, yoxsa oxşamır. Əsas düşündürücü sual oldu ki, niyə insanlar bunu bu bənzətməni edirlər? Niyə məsələn Macaristanı, niyə məsələn Polşanı müqayisə eləmirlər, niyə Estoniyanı müqayisə eləmirlər Ərəb Misirlə, Ukraynanı və ya başqasını, amma deməli Azərbaycanı və müqayisə edirlər və sistem oxşarlıqlarını hər kəs kifayət qədər geniş müzakirə edir. Bunu tək Azərbaycanın düşmənləri edə bilməz. Yəni bu boyda ictimai rəyi tək Azərbaycanın düşmənləri yarada bilməz. Əgər yarada bilirsə və ya bu işlərin arxasında yalnız Azərbaycanın düşmənləri durubsa, onda o deməkdir ki, Azərbaycanın ümumi siyasi kursu düzgün deyil. Olmaz ki, hər hansı bir millətin dünyada bu qədər düşmən olsun. Əgər bu qədər düşmən qazanırsa dünyada özünə, deməli nəyisə sənin içində düzgün deyil. Nəinki sən öz siyasətin, nəinki başqa hansısa tərəfin siyasətində. Yəni, ümumi dəyərləndirərək düşünürəm bu İlham Əliyevin oradakı şərhi heç də mövzunu qapatmadı. Əslində, mövzunu açdı bir daha. Və bundan sonra Azərbaycanla Misri daha çox bir-birinə oxşadacaqlar, nəinki və ya bu müqayisələr daha çox aparılır. Mən demək istəmirəm ki, bəli, Azərbaycanda dərhal indi bu saat Misirdəki inqilabdan olacaq. Söhbət ondan gedir ki, sistem oxşarlığı göz qabağındadır. Bax, bu problem qalır. Üstəgəl, İlham Əliyevin, yəni bəzi tutaq ki, siyasətçilər görürsən ki, bəzi hallarda həqiqəti deyirlər və həqiqətin digər tərəfini ümumiyyətlə demirlər, üstündən keçirlər. Bu normaldır, yəni özünə uyğun olan...
Siz İlham Əliyevin gətirdiyi argumentlər barədə danışırsınız,
bəli, değil mi? İlham Əliyevin argumentləri haqqında danışırsınız.
Amma elə sizin vətəndaş hərəkatının həmsədirlərindən biri, Natiq həmsədirdir, səhv etmirəmsə, Natiq Cəfərli. Natiq Cəfərli, iqtisadçı Natiq Cəfərli prezidentin bir neçə argumentində yumşaq desək yanlışlığa yol verdiyini iddia edir. Belə bir onun da əks argumentləri var. Bu barədə bir az sonra danışacağıq.
Mən o haqda demək istəmirəm. Mən digər tərəfdə o sırf iqtisadi, Natiq Bey tamamilə doğru olaraq o iqtisadi məsələlərdə uyğunsuzluqları göstərdi. Mən də indicə Misirlə o müqayisənin dair bəzi rəqəmlər verdim. Məsələ başqa şeylərdədir. İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda demokratiya var, parlamentdə 10 partiya təmsil olunur. Bu açıq, açıq aydın yalandır. Azərbaycanda deməli Milli Məclisdə heç bir siyasi partiya yoxdur. Yəni əslində bircə siyasi partiya var. Qalan bütün təşkilatlar cib partiyalarıdır. Onlar heç kim dünyada siyasi partiya kimi qəbul eləmir. Onlar Azərbaycan ictimai rəyinin
İlqar bəy, mümkündürmü ki, biz hər məsələyə ayrı-ayrılıqda toxunaq? Əvvəl amma Elnur bəydən də Elnur bəyə də o sualı ünvanlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan onun fikrincə necə? Bir il əvvəlki Misirə bənziyir, yoxsa yox?
Əlbəttə ki, əgər bir məsələ müzakirə olunursa, Azərbaycan və inqilab sözləri az qala son bir ildə Ərəb ölkələrində bu hadisələr, bu dalga başlayandan bəri Azərbaycan sözü, inqilab sözü ilə assosiasiya olunmağa başlayıbsa, bu təsadüf ola bilməz. Burada çox maraqlı bir nöqtə var. O da ondan ibarətdir ki, inqilab sözü artıq, belə deyək, siyasi leksikona daxil oldu, ictimai leksikona daxil oldu. Artıq elə bir müsahibə, elə bir çıxış, bu həm hakimiyyət nümayəndələrinə aiddir, həm də müxalifətdən olan insanlara aiddir. Elə bir müsahibə, elə bir çıxış tapmaq mümkün deyil ki, orada mütləq və mütləq inqilab mövzusunda hər hansı bir fikir səslənməsin. Məsələn, hakimiyyət nümayəndələrindən heç nə soruşmayanda belə sözü hərrifırıb mütləq bu inqilab, Azərbaycanda inqilabın mümkünlüyü məsələsinin üstünə gətirirlər. Yəni, bu mövzu Azərbaycanda xeyli dərəcədə adiləşdi. Hətta mən xatırlayıram, bu yaxınlarda Aydın Mirzada bir müsahibəsində demişdi ki, Azərbaycanda uzun müddətli inqilab gözlənilmir. Yəni, qəfildən durub inqilabın gözlənilmədiyi haqqında fikir irəli sürür. Deməli, sən artıq inqilabın mümkünlüyünə inanmısan. Artıq bunun baş verib, nə vaxt baş verib, verməyəcəyi başqa bir mövzudur.
Yəni, hesab edirsiniz ki, prezident də onun komandası da deyəndə ki, bu baş verməyəcək, səmimi deyirlər.
Mən tamamilə əminəm ki...
Yəni, onlar da bilirlər.
Mən tamamilə əminəm ki, İlham Əliyevində...
Onlar ki, bu baş verəcək.
Bəli, İlham Əliyevində, onun ətrafında da Azərbaycanda proseslərin inqilabi istiqamətdə getdiyinə dair bir fikir var. Bunlar bu fikri rədd eləməlidirlər. Bayaq bir çətin sual məsələsindən danışdıq. Eyni çətin sual 2011-ci ilin yanvarında dediniz ki, mübarəkə verilmişdim. Bəli, mübarəkə səhv eləmirəmsə ya BBC, ya xarici radio stasiyalardan biri Tunis hadisələrindən bir müddət sonra mübarəkə bu sualı vermişdilər və mübarək də çox əsəbi şəkildə Misir Tunis deyil demişdi. Yəni bu cür refleks, bu cür reaksiya Hüsnü Mübarəkə də xas idi, Binəliyə də xas idi, Qəddafiyə də xas idi. Yəni, ardıcılıqla götürəndə bunların hamısı, məsələn, bir-bir hər diktator devriləndə, diqqət digərinə çevriləndə, həmişə onlar bu şəkildə reaksiya verirdilər. O hadisələr bizdə təkrarlana bilməz.
Amma əlinizi ürəyinizin üstünə qoyun və deyin, Azərbaycanda inqilabi situasiya var mı?
Azərbaycanda çox ciddi inqilabi situasiya var. Məsələn, İlham Əliyevin çıxışında bir məqam var. Tutaq ki, Azərbaycanda yoxsulluğun...
Yəni, bunu ciddi deyirsiniz ki, Azərbaycanda buna... inqilabi situasiya var.
Azərbaycanda əlbəttə ki, inqilabi situasiya var. İnqilabi situasiyanı şərtləndirən təkcə sosial məsələlər deyil, iqtisadi məsələlər deyil. Onlar öz yerində, onlar da ciddi səbəblərdir. Amma belə götürəndə, məsələn, Misirdə inqilabı daha çox sosial şeylər, iqtisadi məsələlər alovlandırmamışdı. Daşın üstünə çox bərk ayağını bastıqda daş da adamın ayağının altından çıxıb qaça bilir. Yəni, qalmışdı xalq ola, kütlə, canlı bir varlıq ola bilər. Bu uzun müddət axı bu baskını, bu, belə deyək, mənəvi krizisi üzərində çəkə bilməz. Azərbaycanda söhbət yalnız insanların yaşayışının hansı səviyyədə olmasından da getmir. Bu gün fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycan insanı, Azərbaycan xalqı öz potensialını ifadə eləmək haqqında məhrumdur. Azərbaycanda nə İlham Əliyev, nə Azərbaycanda bu parlament, nə bu baş nazir, nə bu prokurorluq sistemi. Bunların heç biri Azərbaycan xalqının potensialını ifadə eləmirlər. Xalq o potensialı bir gün ifadə eləmək zərurəti özündə hiss eləyir və onda başlayır. Amma əgər İlham Əliyevin arqumentlərinə gəlsək, məsələn, ən komik arqumentlərindən biri az qala yoxsulluğu ləğv eləməsi haqqında dediyi argument var. Məsələn, mən bunu bayaq yolla gələndə də bəzi bizim iqtisadçı dostlarla da belə soruşdum. Onlar hamısı təbəssümlə qarşılayırlar bunu. Məsələn, əsas argumentdə nədir bunun əks argumenti? Azərbaycanda yoxsulluq, məsələn, aşağı bir faiz elan ediblər. Səhv edirəmsə 6% deyir İlham Əliyev. Biz 6% salmışıq deyir. Maraqlı burasındadır ki, bunların yoxsulluğu ölçmə meyarı ancaq özlərinin müəyyənləşdirdikləri bir meyardır. Onlar yoxsulluğu, məsələn, yaşayış minimumundan müəyyənləşdirirlər, bir yaşayış minimumu müəyyənləşdiriblər, bir məbləğ müəyyənləşdiriblər. O məbləğ Azərbaycanda bir ailəni bu ayın əvvəlindən axırına çatdırmağa kifayət deyil. Onlar həmin məbləğin üzərindən, deyirlər ki, bizdə əhalinin yaşayış minimumu bu qədərdir, hamında imkanı var, bu qədər pulu ayda qazana bilir və bu Azərbaycanda yoxsulluğun ləğv edilməsi deməkdir. Halbuki Azərbaycan insanının bugün maddi tələbatını ödəyəcək bir minimum müəyyənləşdirilsə, məlum olacaq ki, bu ölkədə 70-80%-ə qədər bir yoxsulluq səviyyəsi var. Amma mən yenə deyirəm, burada iqtisadi məsələlər, iqtisadi argumentlər çox komikdir. Məsələn, sabitlikdən danışır İlham Əliyev. Azərbaycanda sabitlik var, deyir məsələn. Azərbaycanda sabitlik var. Siz, məsələn, mən xatırlamıram ki, Liviyada bu hadisələr olana qədər Liviyanın qarma-qarışıq bir ölkə olduğunu, orada Allahın günü bir general öldürüldüyünü və yaxud nə bilim, yəni biz Liviyanın qarma-qarışıq, kriminogen cəhətdən çox qarışıq bir ölkə olduğunu bilirdikmi? Yaxud Suriya, belə deyək ki, onun o müəyyən bölgələri ki, var Azərbaycan kimi, orada məsələn terror baxımından filan həssasdır filan. Onu qurağa qoysaq, Dəməşq, məsələn, qeyri-sabit bir şəhər deyildi. Əksər bu gün o etirazı...
Yəni, Misir də, Tunis də stabil ölkələr tanınırdılar.
Yəni, bunlar sabit, onlar da stabil ölkələrdir. Nə baş verdi bəs birdən-birə?
İqtisadçı Natiq Cəfərli öz fikirlərini açıqlayıb prezidentin söylədiyi iqtisadi rəqəmlərlə bağlı, iqtisadiyyatla bağlı söylədiyi rəqəmləri münasibətini bildirib. Deyir, prezident deyir ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsul 3 dəfə 300% artıb. Natiq Cəfərli deyir ki, deyilənlərlə razıyam, amma bunun bizim hökumətə dəxli yoxdur. Qərb şirkətləri nefti çıxarır, daşıyır, satır, pulunu bizimkilərə verir. Neftin qiyməti və həcmi artdı. Təbii, ümumi daxili məhsul da 3 dəfə artdı. Ümumi daxili məhsulda neftin qazın payı 70%-i keçib. Bunu
Xəzər, bir məqamı da mən deyim. 2004-cü ildə 2008-ci ilə qədər Misirdə ümumi daxili məhsulun artımı 2% olub 2004-dən 2008-ci ilə qədər. 2008-ci ildən 2010-cu ilə qədər də təxminən bir o qədər də iki dəfəyə yaxında həmin müddətdə artıb Misirin ümumi daxili məhsulu. Amma yəni bu mübarəkə hakimiyyətdə saxlamağa kifayət eləmədi.
İlqar bəy, əslində yəni nə qədər qeyri deyək ki, o qədər də həqiqətin tam hissəsi deyilməsə də, yalnız bir hissəsi deyilsə də, amma yenə də bu bir rəqəmdir. 3 dəfə artıb, 300% artıb və bu rəqəm daxili bazarda kifayət qədər istifadə olunur və hətta daxili bazarda deyil təkcə, xarici bazarda da bizim bizə məktub yazan dinləyicilərdən biri deyir ki, tərcüməçidir və xaricilərlə getdiyi bütün görüşlərdə hökumət nümayəndələri bu rəqəmləri o qədər deyiblər ki, o artıq onları əzbərləyib və əslində bu deyirlər və kənardan gələnlər də, daxildəkilər də inanmış kimi görünür. Yəni, ola bilsin ki, həqiqətin tamı deyil, yalnız bir tərəfidir. Amma rəqəmdir. Siz nə deyirsiniz?
Birincisi, yenə təkrar edirəm, 2000-ci ildən 2010-cu ilə qədər Misirin ümumi daxili məhsulu iki dəfə artıb. Və bu heç bir şey deməkdir. Özü Misirin fikir verin, nefti yoxdur. Misir əsasən bu turizm sektorundan, xidmətlərdən başqalarına bəhrələnərək, yəni çalışaraq, real olaraq çalışaraq bunu qazanır. Digər tərəfdən Azərbaycanda deməli daxili məhsulun bu 8 ildə 3 dəfə artması lap dərininə baxsaq İlham Əliyevin nailiyyəti deyil. Ədalətli olsaq bu Heydər Əliyevin nailiyyətidir. Çünki Heydər Əliyev vaxtında kontraktlar imzalandı, Heydər Əliyev vaxtında kəmər tikildi və o kəmərin hesabına indi Azərbaycanda neft hesabına, yəni Azərbaycanda ümumi daxili məhsul bu qədər artdı. Doğrudur mu? Yəni, əgər İlham Əliyev desəydi ki, bəli, Heydər Əliyevin deməli, işi nəticəsində kəmər tikdi, bütün problemlərə baxmayaraq, yəni sistemin çatışmazlıqlarına baxmayaraq, biz bunları hamısını etiraf eləməliyik əslində. Yəni ki, demokratiyanın defisitinə baxmayaraq, falan, başqa problemlərə baxmayaraq, Heydər Əliyev qarşısında bir vəzifə qoymuşdu. Deməli, neft kontraktları imzalandı, Azərbaycan nefti dünya bazarına çıxarıldı, lakin bunun bəhrəsini şəxsən özü götürə bilmədi İlham Əliyevə, pul deyək ki belə, var dövlət İlham Əliyevə çatdı. Və İlham Əliyev onda müasir, çağdaş, qabaqçıl lider ola bilərdi Azərbaycana, əgər bu vəsaiti doğrudan da inkişaf potensialına çevirsəydi. İndi nə ilə məşğuldur İlham Əliyev? Nəyin hesabına bu pulu sadəcə ora-bura xərcləməklə ümumi daxili məhsulu artır demək olarmı? Bunun bilirsiniz olur da belə ata çox çalışır və oğluna filan qədər vəsait qoyub gedir və oğlu bundan sonra başlayır o vəsaiti sağa sola xərcləməyə. Azərbaycanın iqtisadi strukturu tamamilə sağlamlıqdan uzaqdır. Artıq mən xatırlamaq istəmirəm bəzi şeyləri, yəni xatırlatmaq da əslən, bunlar hamısı, hər kəs bunları bilir, neftin Azərbaycan ixracatında payı haqqında hər şey məlumdur, büdcəmizdəki payından hər bir şey məlumdur, Azərbaycanlılar hər, yəni qidadan tutmuş qeymə qədər hər şeyi biz idxal edirik, nefti satırlar, ondan sonra iqtisadiyyatda ikinci, üçüncü dərəcəli paylaşma sistemi vasitəsilə pul bir qədər insanlara çatır və bunun hesabına biz xaricdən deməli gələn məhsulları Azərbaycan bankları rəqabətsizdir. Həcminə baxmayaraq Azərbaycan iqtisadi istehsalçıları rəqabətsizdir. Heç bir sahədə xarici mallarla rəqabət apara bilmirlər. Yəni bu nə vaxta qədər davam eləyəcək? Düzdür, nefti arxalanıb bir müddət belə yaşamaq olar. Azərbaycan lotereyadır. Düzdür, lotereya üçün həm də Heydər Əliyev bir qədər çalışmışdı və deməli bu məqsədinə çatdı. Lakin bu lotereya ilə Azərbaycan nə qədər dolana bilər? Hər hansı bir ağlı başında olan sağlam düşüncəli ailə lotereya udub da bundan sonra işləməyəcəm deyə bilərmi? Azərbaycanlılar işləmir. deməli, əmək qüvvəsinin yalnız 4% ümumi daxili məhsulun 80%-ni istehsal edir.
Amma İlham Əliyev deyir ki, 1 milyon yeni iş yeri açılıb.
İndi o hamısı boş şeylərdir. 1 milyon yeni iş, siz müqayisə edin. İndi siz özünüz də aparmışsınız araşdırmalar, başqa araşdırmalar da var. Təsəvvür eləyin, bir yeni iş yerini açmaq üçün nə qədər pul lazımdır? Təsəvvür eləyin ki, 50 milyon pul xərcləyirlər, bir otel açırlar, içində 30-40 nəfər iş yeri əmələ gəlir. Yəni, bir iş yeri yaratmaq üçün nə qədər vəsait lazımdır? 500 min, mən tutum, 100 min, ən azı 100 min manat vəsait lazımdır ortalama olaraq yeni iş yeri yaratmaq üçün. Bu qədər pul xərclənib Azərbaycan iqtisadiyyatında? Bunlar hamısı uydurmalardır. Və yenə də mahiyyət rəqabətliyinə gəlirəm mövzunu Azərbaycan iqtisadiyyatının. 4% əmək qüvvəsi ümumi daxili məhsulun, həmin o 3 dəfə artmış ümumi daxili məhsulun 80%-ni istehsal edir. Yəni, qalan 95% azərbaycanlılar heç bir şey istehsal eləmirlər. Yəni, dünya bazarında rəqabət apara biləcəyi heç bir şey istehsal eləmirlər. Nə xidmət, nə bank, nə mal, nə məhsul, heç bir şey. Bazar, ona görə də nə indilər? Deməli, iqtisadi tənzimləmə üçün sərhədi bağlayıblar. Ümumi Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmur Azərbaycan. Sərhədi qapadıblar ki, heç kəs bura sərbəst mal gətirə bilməsin, buradan sərbəst mal apara bilməsin. Nəyə görə? Çünki mallarımız və xidmətlərimiz rəqabətsizdir. Siz gedin meyvə suyu ala bilirsiniz keyfiyyətli Azərbaycanda. Bir şirkətdir, hamısı monopoli. Başqa məhsullar ala bilirsiniz. Xeyr, o rəqabətə yol açmırlar. Bu çox klassik modelidir. Bax, Misir iqtisadiyyatına gəldikdə, Misir iqtisadiyyatı bundan daha açıq idi. Bundan daha rəqabətli idi. Və inqilablar təkcə müdaxili məhsulun artmasına və ya azalmasına görə baş vermir. Ukraynada inqilab müdaxili məhsul qalxanda baş verdi.
Dinləyicilər nə yazırlar?
Misirində də elə baş verdi.
Dinləyicilərin də proqrama yazdığı şərhləri oxuyaq. Haqsızlıq eləmək dinləyicilərə. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Müşfiq yazır, təəssüf edirəm, bizim prezident həmişəki kimi bir söz deyir, başqa iş görür. Onun əməlləri sayəsində Azərbaycan Misirdən də pis olacaq. Hər şey bu məmur tayfası ilə müharibəyə doğru gedir, belə yazır dinləyici. Elçin Həsənov yazır, İlham Əliyev Azərbaycanda irəliləyişdən danışır. Amma adicə təcili tibbi yardım həkimi iynə vura bilmirsə, öz peşəsinin öhdəsindən gələ bilmirsə, nədən danışırlar axı və belə bir ismarç göndərir. Kəndçi yazır Qubadan, bizim kənd Misir kəndlərinə çox bənziyir yəqin. Əhalidən pul yox, alma satılmır, hamı banklara və ərzaq dükkanlarına borcludur. Sadəcə elektrik və qaz pulunu nədənsə yığmırlar. Yəqin bağışlanacaq əhaliyə. Kəndçi yazır Qubadan. Yaşar yazır. İlham Əliyevin cavabında bircə düz olanı parlamentdə təmsil olunan ondan çox partiyamız var cümləsidir. Bəli, həmin partiyalar hamısı onun partiyalarıdır. Qalan danışıqları hamısı Siyavuş Novruzovun hər gün danışdığı nağıllardan qabağa getmir. Elə İlham Əliyevin özünə layiq cavabdır. Fanat Mirzəliyev yazır. Xədicə xan, mənə elə gəlir ki, bu sual bizi istəməyənlərdən qaynaqlanıb. Prezidentimiz çox gözəl suala cavab verdi. Bizə ərəb dünyasında olan qarmaqatışıqlıq lazım deyil. Onu da bildirmək istəyirəm ki, 1 milyonun yarısı başqa ölkələrdən gələn əcnəblərdir. Fanat Mirzəliyev belə yazır. Mərdəkandan Əmirxan yazır. Misirdə qəbristanlıqda yaşayanları gördük. 20 yanvar olanda heç ərəblərə sual verilmədi ki, qorxmursunuzmu ki, sizdə də inqilab olar. Amma dünyada nə olursa Azərbaycana sırıyırlar. Təqsir iqtidardadır. Güclü ölkələrin artıqlaması ilə payını versə, belə sual verməzlər. Bunu da Mərdəkandan Əmirxan yazır. Başqa bir dinləyici Əli Rüstəmov yazır. Azərbaycan niyə görə Misir deyil və hələ çox müddət də olmayacaq? Ona görə ki, sosial nifrətin, geniş sosial hərəkata keçidi nadir və qiymətli tarixi faktdır. Məşhur inqilabçı dediyi kimi, inqilab incəsənətdir. Ona həssas və ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır. Misirdə Mübarəkin 30 illik hakimiyyət dövrünün sosial narazılığı elementar bezmişliyi yığılıb qalmışdı və belə möhtəşəm partlayış oldu. Azərbaycanda isə 4-5 il periodikliklə müəyyən sosial narazılıq yaranan kimi meydana bəylər çıxır və dərhal cılız qüvvələr qüdrətli dövlət aparatı ilə toqquşmaya göndərilir. Bir sözlə, potensial yaranmamış məhv edilir. Odur ki, köhnəlmiş bəylərlə yeni heç nə olası deyil. 2003-ə və 2005-ə parodiya olacaq. Xalq nifrəti naşı öndərlərin əli ilə növbəti dəfə israf olunacaq. Bunu da Əli Rüstəmov imzalı dinləyici yazır. Salam Azadlıq, İlham Əliyev deyir ki, bizdə 7.5%-dir. Almaniyada 14%. Deməli, Azərbaycan Almaniyadan yaxşı yaşayır. Qadir yazır Mingəçevirdən. Başqa bir dinləyici yazır. Əgər xalq bu hakimiyyəti dəstəkləyirsə, onda niyə həbsxanada 26 siyasi məhbus cəza çəkir? Sərbəst toplaşma azadlığına imkan vermirlər. Çünki onlar xalqdan qorxurlar sadəcə yalan danışmaqla, bunu öz ağlarında ört bastır etdiklərini düşünürlər. Yenə kəndçi yazır, yuxarılar köhnə qayda ilə idarə edir, aşağılar da bu qaydalarla yaşamaqla razıdırsa, inqilabi situasiya yoxdur. Hələ ki, narazılıq bildirən yoxdur axı, kəndçi belə yazır. Nadir yazır, bilmək olmur, İsa və Vəli Kərimini nəyə gözləyirlər? Axı, xalqın 90%-i bu uğru hakimiyyətdən narazıdır. Niyə mitinglərə start vermirlər? Azərbaycanın azadlığı yalnız inqilabdan keçir. Şəxsən mən mitingdə ölmək istəyirəm. Bunlar deyil, biz qansız qadasız istəyirik, islahatlar yolu ilə azadlığa nail olaq. Bəylər, xalq da bunu istəyir, sizin kimi. Ancaq bu baş tutan deyil, azadlığın yolu üsyandan keçir, bunu da Nadir yazır. Çoxdur, ismarçılar, mən onların hamısını indir oxuya bilmirəm, biraz sonra bir daha qayıdacaq dinləyicilərin ismarçılarına. Amma yenə qayıdırıq Elnur bəy o inqilabi situasiya məsələsinə. Yenə də dinləyicilərin bəziləri yazır ki, cılız qüvvələri hələ formalaşmamış etirazı xərcləyir ənənəvi liderlər. Digərləri onları günahlandırır ki, niyə kütləvi aksiyalara çıxmırlar? Müxtəlif baxışlar var məsələyə. Amma yəni o da var ki, fakt olaraq o da var ki, narazılığın açıq ifadə olunmasını biz müşahidə etmirik. Elnur bəy.
Mən o fikrin bir hissəsindən razıyam. Məsələn, keçən il Azərbaycanda o hadisələrdən təsirlənərək, o əhval ruhi altında aksiyalar, kütləvi aksiyalar məsələsi gündəmə gələndə mən onun əleyhdarlarından biri olmuşam həmin vaxt. Çünki o vaxtı biz həm cəmiyyətdə bir toparlanma hiss edirdik, həm də hakimiyyətdə bir özünü itirmə meyli var idi. Səhv eləyə gedirdilər. Zakir Qaralov oradan başlayırdı ki, biz korrupsiyaya qarşı mübarizəni özümüzdən başlamalıyıq. İlham Əliyev deyirdi ki, korrupsiya alnımızda qara ləkədir. Yəni bunlar hələ heç bir aksiya olmadan, heç bir ciddi bir hərəkətlənmə, ayaqlanma olmadan ciddi səhvlər eləyirdilər, özləri itirmişdilər açığı. Amma Azərbaycanda müxalifətin komplekslərə meyilli, komplekslərin əsri olması çox yanlış qərarlar verməsinə gətirib çıxardı. Mitinglərin keçirilməsi çox erkən idi. Situasiyanı bu cür qorxu, hakimiyyəti bu cür qorxu altında saxlamağa, bu cür əndişə, həyəcan altında saxlamağa davam etmək lazım idi. Çünki hakimiyyət heç bir miting, piket olmadan səhv eləməklə məşğul idi. Amma müxalifətin dediyim o komplekslər, məsələn, grup insanla, məsələn, bizim müxalifət ara baxır, bizim müxalifət niyə küçəyə çıxmır, bizimkilər yenə də gedib oturublar evlərində falan. Bu cür o kütləyə xas iradlardan sonra bunlar götürdülər, bir mitinglər keçirilmə qərarı verildi və biz, belə deyək, hakimiyyət çox rahatladı ondan. Yəni, mən əminəm ki, aksiyalar qərarı veriləndə Ramiz Mehdiyev, İlham Əliyev kabinetində oturub əlini əlinə vururdu. Yəni onlar üçün bu çox çünki proses hələ çox güclənmədən elə ilkin rüşeymləri məhv eləmək hakimiyyətə çox sərf eləyirdi. Çünki prosesin böyüməsinin qarşısını almaq mümkündür. Yəni nəysə bu söhbətin başqa bir istiqaməti. Biz ümumi ondan danışırıq ki, Azərbaycanda inqilabi situasiya məsələ, yəni bunu kim hansı şəkildə idarə eləyəcək? Yanlış, doğru idarə eləmək bu məsələnin başqa tərəfidir. Amma işin bir tərəfi də var. Məsələn, biz Rusiyada sonuncu, mənim diqqətim çəkdi, Rusiyada sonuncu mitinglərdə çox maraqlı şüarlardan biri vardı. Lidersizlik məsələsinə bir şüar çıxartmışdılar. Yəni, xalq meydana çıxanda ona lider lazım deyil şəklin, təxminən bu məzmunda belə bir. Biz Misirdə də onu müqayisə elədik. Yəni, bəzən, yaxud Tunisdə, Suriyada biz nəyə, yəni müxalifətsiz belə, elə bir vəziyyət elə bir həddə gəlib çatır ki, müxalifətsiz belə o Suriyanın İsa Qəmbəri, Əli Kərimlisi, Misirin İsa Qəmbəri olmadan belə, xalq bir gün ayaqlanır və rejimi əzərək keçir. Mən inqilabi situasiyanın özündən əgər biz danışırıqsa və ümumiyyətlə Azərbaycanda Azərbaycan və Misir bənzərliklərindən danışırıqsa, mən istəyirəm ki, İlham Əliyev bunu bilsin. Nə qədər, nə vaxta kimi ki ona bu cür sualları xaricdə verəcəklər, xaricilər verəcək, o vaxta qədər İlham Əliyevin o demokratiya haqqında danışdığı, gətirdiyi argumentlər, onlar hamısı da öz mənasını itirəcək və Azərbaycan Misir olaraq qalmağa davam eləyəcək.
Amma İlham Əliyev deyir ki, internet azaddır, ölkənin əhalisinin 50% internetdən istifadə eləyir, başqa ölkələrdə internet azadlığı yoxdur, Azərbaycanda var, bunu da deyir. Deyir ki, ölkədə qəzetlər çıxır, deyir ki, ölkənin parlamentində 10 siyasi partiya təmsil olunur.
O 10 siyasi partiya məsələsini təbii, onu et, yəni belə deyək, o qədər mənasız bir söhbətdir ki, ona ümumiyyətlə baş qoşmağa dəyməz. Yəni, Azərbaycan parlamentində 10 siyasi partiya var demək, Xəzərdə balina olduğunu iddia eləmək kimi, yəni çox cəfəng bir söhbətdir. Azərbaycanda o Azərbaycan parlamentində neçə siyasi partiya olduğunu hər kəs bilir. Azərbaycan parlamentində bir siyasi partiya var, bir də onun ayrı-ayrı filialları var. O tamamilə. Amma internetin azad olması məsələsi. Əvvəla internetin azad olması məsələsi özü çox şübhəlidir. Çünki məsələn, Azərbaycanda internet azaddır, amma internet istifadəçisi azad deyil. Bəs onda bu necə olacaq? Azərbaycanda internet tutaq azaddır, sərbəstdir. Hər kəs, məsələn, sosial şəbəkələrdən istifadə eləyə bilir. YouTube qadağan olunmayıb, məsəl üçün. İnternet tutaq azadlığı var. İnternet istifadəçisi azaddır mı? Bəs sən iki blokeri niyə tutdun? Bugün içəridə bir blokeri niyə yatır? Yəni, bəs Bəxtiyar Acıyev niyə içəridə yatır? Cabbar Savalanın yenicə çıxdı. Yəni, bu İnternet azaddır, bəs bu blokerləri niyə tutursan o zaman? İnternet istifadəçiləri niyə azad deyirlər? Əgər Azərbaycanda internet yazışmalarıdır. Mən sizə bir şey deyim. Məsələn, son bir ay ərzində bir neçə dəfə mənim haqqım, məsələn, haqqımda hakimiyyət qəzetlərində çox çeşin yazılar dərc ediblər. Və çox maraqlıdır ki, o yazıların heç biri mənim köşə yazılarımla bağlı deyil. Məsələn, oradan gətirilən statlardan mən görürüm. Sırf Facebook statusları əsasında yazılmış yazılardır. Və o ümumi yazıların bütün məğzini o təşkil edir ki, o yazıların ümumi məğzi ondan ibarətdir ki, bunlar başlı başına buraxılıb blok gerik adı altında gizlənirlər. Ağızlarına gələni millətimizin şeyinə, o mentalitetinə falan zidd olan yazışmalarla falan da məşğuldur və ümumi internet istifadəçilər üzərində də çox ciddi məsələn İlham Əliyev deyə bilər ki, biz evlərə telefon da çəkmişik, bizdə hamının evində ev telefonu da var. Yəni bu nəyin göstərsə, sən insanlar ev telefon, insanların hər birinin şəhər telefonu var. Əgər insanlar şəhər telefonunda istədiyin sərbəst danışa bilmirsə, mobil telefonla sərbəst danışa bilmirsə, sən bu telefonun bu dəstəyin bu ucunda bir söz deyirsən, amma qarşı ucundakı adam yaxşı bunu qulaq asarlar falan, belə bir əndişə ilə insanlar telefonla danışırlarsa, internetdə yazışırlarsa, belə bir əndişə ilə insanlar çayxanada, məsələn biz Azərbaycanda açıq çox nonsens bir vəziyyət yaranıb. Biz Azərbaycanda açıq cəmiyyət yaratmaq istəyirik, amma qapalı yerlərdə oturmağa məhkumuq. Yəni bu belə bir azad ölkə olur mu? Ola bilərmi? Biz qapalı yerdə oturacağıq ki, burada bir siyasi bir məsələ gündəmə gətirərik, aramızda danışarıq. Qıraqdan iki dənə İlham Əliyevin idmançısı çıxar. Sonra məlum olar ki, axırda məlum olar ki, biz İlham Əliyevin idmançılarını döymüşük, sonra da bizi yəni bu cür atmosferdə belə bir atmosferdə ölkənin azad olduğunu iddia eləmək, onu Misirdən fərqli göstərmək çox gülməlidir. Və yenə də deyirəm, nə qədər ki İlham Əliyevə o çətin suallarla İlham Əliyev xaricilər qarşısında qalır, ona Azərbaycan vətəndaşının əli çatmır. Bir başqa məqam 150 min səhv eləmirəmsə keçən il belə bir rəqam açıqlanmışdı. Daha doğrusu 2010-cu il üçün deyəsən açıqlanmışdı ki 150 min 100 minə yaxın deməli prezident aparatına əhalidən məktublar daxil olub. Və sonra o məktubları təsnif eləmişdilər onlar. Məlum olmuşdu ki məsələn orada vardı şikayətlər ərizələr bir səhv eləmirəmsə deyəsən bir 4% orada nə idisə şeydir təkliflər cəmiyyətdən gələn təkliflər. Yerdə qalan məlum olmuşdur, ağırlıqlı hissəsi şikayət xarakterlidir. Yəni, təkcə bir dövlət qurumuna il ərzində 100 min şikayət gəlirsə, artıq hətta rəsmi divar dövlət qəzetləri, mən də divar qəzetləri deyirəm, bu rəsmi divar qəzetləri belə artıq hökumətdə tənqid eləmədikləri nazir, icra başçısı filan qoymayıblarsa, bütün bunlardan sonra da Azərbaycanda hər şeyin yaxşı olduğunu, güllü gülastanlıq olduğunu iddia eləmək və Misir variantında bir 3-4 yalan rəqəmin arxasından təksib eləmək özünə təsəllidən başqa bir şey deyil. Amma yenə də mən sözümün əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm. Mən inanıram ki, İlham Əliyev də ətrafındakılar da əslində Azərbaycanın hara getdiyini çox yaxşı bilirlər. O sərt reaksiyada, o belə biraz o qəzəbli reaksiyada İlham Əliyevin əslində ona görə idi. İlham Əliyev o suala çox sakit də cavab verə bilərdi. Birincisi əvvəla o sual ona ünvanlanmamışdı. Heç ona ünvanlanmamışdı. Amma onun reaksiyası özü hər şeyi göstərdi. Çox narahat oldu onu.
Dinləyicidən bir aydınlaşdırma xahişi var. Bu Misirin ümumi daxili məhsulu 2 dəfə artdı söhbəti. Nəsə məni açmadı. Yəni 200% belə bir şey ola bilməz. Xahiş edirəm. Proqram bitmədən bunu aydınlaşdırasınız. Xahiş edir dinləyici.
Aydınlaşdıraq.
Aha, mümkün.
200% artmışdı.
Yox, deməli 2000-ci ildə bax gözümün qarşısındadır. Beynəlxalq Vəcdə Fondunun və Dünya Bankın rəqəmləri. 99 milyard deməli, dollar təşkil edirdi Misirin ümumi daxili məhsulu. 2010-cu ildə 218 milyard.
Yəni, son 10 ildə artıb.
10 ildə, deməli, 2 dəfə artıb. Yəni, müqayisəli bir şeydir də. İlham Əliyev deyir, 8 ildə ümumi daxili məhsul 3 dəfə artıb.
Aslında orada 8 ildədir, 2004-cü ildən artıb.
Aydın. Yəni, bu 1 ilin artımı deyil, 10 ilin artımıdır. Bu, dinləyici üçün aydın olsun. Tərtərdən Elmir yazır, Xədicə xanım, 10 siyasi partiya müstəqil partiyadır məyər, yoxsa yapım filallarıdır. Ana vətən partiyasına partiya deməyə dilim gəlmir. Belə ki, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazıram ki, valla utanıram, millət din, iman, haqq, elmi nə olduğunu yox, çalıb oynamağa həvəslidirsə, belə də olacaq, təəccüblü deyil, elmi işçi, əli sahib. Belə yazır. Filosoflardan biri deyib ki, ən qəddar rejimi belə gülümsəməklə yıxmaq olar. 4 aydır işsizəm, 1 milyon iş yeri açıldığını eşidib gülümsədim. Murad belə yazır. Yeri gəlmişkən bu barədə rəqəmlər dəfələrlə açıqlanıb, araşdırmalar edilib və Natiq Cəfərlinin də yazısında bunu oxuyuruq ki, ölkədə cəmi 1,8 milyon sosial fondda qeydə alınmış insan var. Bu deməkdir ki, legal iş yeri olan adamların sayı məsələ 1 milyon 800 mindir. Qalanlarını prezident necə sayıb, onu bilmirik doğrusu. Hüseyn yazır. Azərbaycan axır vaxtlar Misirə daha çox bənziyir, ona görə ki, prezidentimizin dedikləri apardığı siyasətlə uyğun gəlmir. Bizdə nə azad ticarət var, nə də söz azadlığı. Vahid Tovuzdan yazır, ümumdaxili məhsulun xalqa nə dəxli var, nə qədər artır, artsın. xalqın 90% banklara borcludur, tərtərdən Elmir yazır yenə. Yoxsul sözünü hakimiyyət necə başa düşür bilmirəm, bunların ideyası bir-bir bacarana can qurban, bacarmayana badımcan. Bu dünən bir neçə vergi işçisi küçəyə meyvə küçədə meyvə satan satıcılara yaxınlaşıb çek tələb edirdilər. Çox gülməlidir, belə yazır dinləyici. Azad yazır. 1 milyon iş yeri açılıbsa, araşdırın, baxın sosial müdafiə fonuna ödənişlər həmin müddətdə nə qədər artıb, yalan üzə çıxacaq. YAP hakimiyyətinin analoqu olmayan üz qarası, belə bir ismarış gəlib dinləyicidən. Orxan yazır, yoxsulluq biz YAP, Yeni Azərbaycan Partiyasına aidiyyatı yoxdur. Ailə üzvlərim saxta pensiya alırlar. Sadəcə yaşamaq üçün YAP-ın üzvü olmaq lazımdır, yazır dinləyici. İlham Əliyev zalın reaksiyasına istinad edir. Sizcə bu reaksiya kimin dəstəklənməsidir? Bu çox ciddi məqamdır və Azərbaycandakı vəziyyətin göstəricisidir, yazır dinləyici.
Orada səhv eləmirəm, siz sual verəni də alqışlayırlar. Orada
əslində yəni videonun orijinalına baxanda Azərbaycan televiziyasında göstərilən səhnənin montaj olduğu görünür.
Xüsusən o İlham Əliyevin çıxışının sonuna qoyulan alqışlar.
Salam, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda hələlik inqilabi durum yoxdur. Azərbaycanda inqilabi durumun yaranması üçün azı bu hökumətin 20 il Azərbaycanda ağalıq etməsi lazımdır, belə yazır dinləyicilər. Və yenə də xahiş edirəm, yenə də bax bu inqilabi durumla bağlı İlqar bəy sizin də fikrinizi eşidək. Yəni ola bilsin ki, hökumətlərin siyasəti bir-birinə çox bənziyir. Misir bir il əvvəl və Azərbaycan indi. Amma cəmiyyətlərin hazırlıq vəziyyəti, savadlı insan kütləsinin sayı və s. Bu necə oxşardır?
Bilirsiniz, inqilabi vəziyyət məsələsinə gəlin, bir də mən belə tarixi fakt deyim. Vladimir Lenin Rusiyadakı fevral inqilabından 2 ay öncə deyəsən İsveçrədən yazırdı öz dostlarına ki, Rusiyada heç vaxt inqilab olası deyil.
Deyəsən,
o qədər süslüşdür Rusiyada. Sonra çox uzağa getməyək. Ötən ilin noyabrında mən Kanada'da senator McCain ilə söhbət eləyirdim və o da mənə dedi ki, Rusiyada inqilab yaxınlaşır. Mən dedim ki, açığı mən bunu görmürəm. Amma biz cəmi 2 həftə sonra gördük Rusiyada nələr baş verir və artıq orada inqilab baş verib mahiyyətinə görə. Yəni Rusiya həmin Rusiya deyil artıq, baxmayaq ki, hakimiyyət hələ ki dəyişməyib. Bu inqilabları öncədən görmək mümkün olsaydı, o inqilablar heç vaxt baş verməzdi. Söhbət ümumi deməli siyasi durumun, ümumi siyasi mühitin inqilaba rəvac verib verməyə. Yəni heç kəs məsələn bayaq dediyim ki, Macaristanda inqilabdan danışmır, Polşada inqilabdan danışmır, İngiltərədə inqilabdan danışmır.
Amma bəlkə elə hökumətin dediyi kimi bu ikili standartlardır. Bu nə bilim Xristian klubunun müsəlman demokratiyasına qarşı qıcığıdır. Bəlkə bu Azərbaycanı gözü götürməyənlərin siyasətidir. Bəlkə elə
yox, heç bunların heç biri deyil. Bu Azərbaycanın indiki düşdüyü vəziyyəti yalnız Azərbaycanın indiki, buna görə məsuliyyəti yalnız və yalnız Azərbaycan iqtidarı daşıyır. Bilirsiniz, gəlin biraz fəlsəfə baxaq da. Ola bilir ki, məsələn, mən indi müqayisə eləyirəm. Açığı biraz Azərbaycanın xeyrinə deyil. Bax, düzdür, doğrudan da Azərbaycanda Facebookda, internetdə azadlıq var. İlham Əliyev doğru deyir. Yəni, kifayət qədər söz azaddır, fikir azaddır. Nə istəyirsən yaz, qoy da.
Misirdə belə deyildi məyər?
Necə?
Misirdə belə deyildi məyər?
Misirdə də elə idi. Məsələ onda deyil. Mən demək istəyirəm ki, müqayisəni Rusiya ilə aparmaq istəyirəm. Bax, Rusiyada da eyni azadlıq, Azərbaycanda da
nəzərə alın ki, bir dəqiqə yarım qalıb.
Bəli. Amma görün, Rusiyada nə dərəcədə daha intellektual, daha ağıllı, daha yaradıcı, daha bacarıqlı materiallar ortalığa qoyurlar. Və Azərbaycan iqtidarın vəzifəsi insanları daha yaradıcı, daha ağıllı, daha intellektual eləməkdir. Ola bilər, həzdən bunun üçün heç də demokratik üsullar istifadə olunmasın. Buna tarix yol verir. Ədalet, tarixi ədalət deyək ki, buna yol verir. Amma biz nəyi görürük? İlham Əliyevin liderliyi, rəhbərliyi altında Azərbaycanda insanların keyfiyyəti pozulur və sabahları doğrudan da inqilab olacaqsa, bayaq Əli Rüstəmov doğru dedi, bu inqilab Azərbaycanı daha da bəlalarla üzləşdirəcək. Yəni, iqtidar əgər qeyri-demokratik yollarla nəyisə hansısa problemləri həll eləmək istəyirsə, ona nail olmalıdır ki, insan keyfiyyəti yeni səviyyəyə qalxsın. Və mənim qorxduğum bircə ondan ibarətdir ki, biz artıq, mən hətta bu haqda 5 il öncə də danışırdım, ondan sabah Azərbaycanda doğrudan da inqilab baş versə və ya demokratik bu xalqa, xalq elə bir vəziyyətə gətirilə bilər ki, artıq bu xalqa hakimiyyəti də tapşırmaq mümkün olmaz.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Vaxtımız başa çatdı. 10 saniyə əgər Elnur bəy nəsə əlavə eləmək istəyirsiniz.
Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, orada bir ifadə test edirlər şeylərdə ki, öyrədilmiş adam verir bu sualı. Hər halda öyrədilmiş adamın öyrədilib olmadı bilmirəm. Amma biz bunlara məsələ burasındadır ki, 18-20 ildə heç nə öyrədə bilmədik.
Təşəkkür edirik. Elnur Aslanbəyli və İlqar Məmmədov idi qonaqlarımız və biz prezidentə verilmiş bir sual ətrafında və onun cavabı ətrafında müzakirə aparırdıq. Azərbaycan Misrə nə qədər oxşuyur? Bu barədə idi müzakirəmiz. Növbəti saatda əziz